bɛ ni jago mun kɛ u b'a lajɛ sira mun ka nɔgɔ u ma wagati mun na u bɛ tɛmɛ ni o sira de yaasa k'u ka jagosɔn latɛmɛ an bɛ dumuni na i ko bi n'i ye jateminɛ kɛ an ka aéroport farafinna bɛ i b'a ye k'a fɔ aéroport hali ni sécurité bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ lakɔlɔsili u bɛ se ka mɔgɔw miirina suɲɛ wagati ni wagati ka se ka fɛn dɔw latɛmɛ donc o de y'a to ni kunnafoni jɔnjɔn tɛ mɔgɔw bolo donc ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bolo da u kan a ka gɛlɛn donc an bɛ dumuni na i ko bi i yɛrɛ y'a fɔ mali kɔrɔ yan fan a mara tun matarafalen don yen kosɛbɛ mais an bɛ dumuni na i ko bi diɲɛ sɔrasi bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ donc lakɔlɔsi bonyalen don kɔrɔ yan fan na kosɛbɛ sisan baara bolo yɛlɛmara o ye u ka tagamacogo yɛlɛma u bɛna duguma sira fɛ ani u bɛna sanfɛ sira fɛ duguma sira fɛ donc danfara bɛ an ni dugu minnu cɛ ni o ye Côte d'Ivoire ani Laginɛ ninnu ye u bɛ na ni o ye o siraw fɛ kosɛbɛ ani Burkina i b'a ye donc yirimafɛn ninnu n'an b'a fɔ o ma ko cannabis joint donc o bɛ na Burkina de fɛ kosɛbɛ donc ani Côte d'Ivoire donc tramadol tuma dɔ la ani cocaïne o bɛ na Guinée fɛ donc mais sanfɛ sira fɛ pankurun sira fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'olu bɛ bɔ Amérique latine donc ou bien n'u bɛ bɔ donc farafinna kɔrɔnu fanfɛla ninnu na Afrique centrale fo ka taa se Afrique de l'Est ninnu ma donc olu bɛ na ni pankurun sira de ye a dɔw u bɛ na ni héroïne ye dɔw bɛ na ni cocaïne ye a dɔw bɛ na ni produit minnu ye produit ninnu a bɛ dɔw bɛ to Mali la mais a caman fana bɛ na ka sira munumunu de yaasa ka tila ka segin tuguni k'u ɲɛsin Europe ou bien k'u ɲɛsin Asie mara yɛrɛ ma ka o de y'a to sisan nin nɔ wagati ni wagati i b'a ye k'a fɔ nin kalo saba laban kɔnɔna na parce que an ye minɛ laban mun kɛ n'o tun ye héroïne kilo duuru ye an y'o minɛ aéroport la mois de septembre donc ka tila ka nin fana minɛ sisan nin nɔ i b'a ye k'a fɔ ko pankurun kɔni a utilisera kosɛbɛ nin wagati ninnu na baarajukɛla ninnu fɛ kosɛbɛ
zena a fɔra ko a ye min minɛ o bɛ kilo 2,600 la ayiwa n'i y'a lajɛ fɔlɔ a maa minnu bɛ tɛmɛ n'a ye u tun bɛ bɔ Ghana ani Nigeria wagati la zena an bɛ bɔ fo Afiriki sud ayiwa a ma fasɔn minnu de olu caman ye ayiwa Zimbabwekaw ye
effectivement i y'a fɔ cogoya mun na gramu 2,600 an ye o de minɛ a bɛ bɛn kilo 2 donc ani gramu 600 de ma donc ni a feerelen an ka sugu sɔngɔ la a bɛ t'i jɔ fo 50,000,000 ɲɔgɔnna na donc i ye mun fana fɔ o jateminɛ ye tiɲɛ fɔlɔ an tun bɛ mɔgɔ minnu minɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ Amérique latine mɔgɔw olu de tun bɛ minɛ ka taa se Venezuela ka se Mexique fo ka taa se Brésil ma olu mɔgɔw de tun bɛ minɛ a la kosɛbɛ cocaïne ko ani héroïne ko la mais duguma sira fɛ donc an tun bɛ mɔgɔw minɛ kosɛbɛ olu ye Nigériens ani Ghanéens ye nka a bɛ wagatinin bɔ sisan an bɛ minɛli fɛn o fɛn kɛ i b'a ye k'a fɔ Mozambiquew de bɛ minɛ ou bien Malawitiw de bɛ minɛ et Angolaw de bɛ minɛ donc ce qui veut dire que baara taabolo a bɛ ka yɛlɛma o yɔrɔ la u bɛ ka siya wɛrɛw don u nɔ la minnu bɛ se ka taa Amérique latine ka taa nin manamafɛn ninnu ta mais ka sira yɛlɛma ka na ni u yɛrɛ ka dugu ye ka tila k'a fɔ k'u bɛna sɔgɔ ni Mali ka tila ka bɔ ou bien ka to Mali yɛrɛ la.